እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትፅንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ወይታና ንመድሓይና የሱስ ክርስቶስ ተፈተኹም ኩራት ኣሕዋት ሰላም ላኽ ንዓኻትኩም ይኹን። እቲ እውን ከምቲ ተሓለፈ ሓደ ኣገዳስ ዝኾነ ኣርእስቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። እዚ ኣርእስቲ እዚ ካብ ናይ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 15 ዝተወሰደ እዩ ሞ ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቑ ትብል እያ ናይ ሎም መዓንቲ ኣርእስትና ሞ እዞም ሓሶውቲ ኣብ ዓለምና ኣስፋሓፊሖም ዘለዉ መሰረት መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ምዃኖም ምፍላጦም ብጣዕሚ ኣገዳሲ እሞ ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቁ ዝብል መለከታዊ ዝኾነ ቃል ንዓይ ንዓኻትኩምን ኣገዳስ ዝኾነ መጠንቀቕታ እሞ ነዚ ክንምሃር ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሕጂ ኸዓ ነቲ ቃሉ ጸሎት ብምግባር ኣንከፍቶ ኢና። ወይታ ነመስግነካ ንባርኸካ ኣምላኸ ኣብዚ ክፉእ ዘመን እዚ ንቓልካ ስለ ዝተጋኸሉ ከም ፀሓይ እውን ወንጌልካ ተብርሆ ስለ ዘለካ ብ መስግነካ ክንጠፍእ ኣይሓደካና ክንዳናገር እውን ኣይሓደካ እግዚኣብሄር ኣቦ ሕጂ እውን ብዙሓት ሰባት ነቲ ብርሃን ኣይፈለጥዎን ኣሉ። ብዙሓት ሰባት ነቲ ሰናይ መንክርየኒ እግዚኣብሄር ብርሃን ካብርሃሉ ነቶም ዝደሊኻ ንስኻ ተገለፀሎ ካብ ስሕተት ዘበለ ካብ ኮንትነት ዘበለ ካብ ናይ ክርስቶስ መንገዲ ዘርሕቕ ዘበለ ስብከትን ትምህርትን ከትሕልዎም ጎይታ ንለምነካ ሕጂ ንቓልካ ግለፀልና ንስኻ ምሳና ክኾን ብስሚ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ ኣሜን። ክቡራት ኣሕዋት ወይታናን መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ዝተነበያ ትንቢት ኣላ ኣብ ማቴዎስ 24 ካብ ሓሶውቲ ብዙሓት ብስመይ ሓሶውቲ ነቢያት ሓሶውቲ መምሃራን ከዓ ክመፅኦም ይልዎሎ። ሎሚ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ነቢያት በዚሖም ሓሶውቲ መምሃራን በዚሖም ኣንፈቱ ናብ ካልእ ቅርፁ እንዳኸደ ኸይዳ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ኤርምያስ ንከይድና ኤርምያስ 23:16 ናይዚ ሕጂ ዘለዉ ነቢያት እንታይ እንታይ ኢሎም እዮም ድሰብኩ እንታይ ኢሎም እዮም ከዝምህሩ ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ክንሪአ ኢና ሞ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ 23:16-17 ከምበየ ከምዚ ኸ ይብል እግዚኣብሄር ጎይታ ሰራዊ ከምዚ ይብላ እቶም ዝንበይልኩም ዘለዉ ነቢያሲ ኮንትነት እዮም ዝምህርኩም ዘሎ ራእይ ልቦም እምበር እቲ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ዝወፀ ኣይኮነን ዝነግርኩም ዘሎ እሞ ቃላቶም ኣይትስሙ። እዚ እታ ናይ ማቴዎስ 7:15 ዘንበብናያ ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቁ ከም ዝበለና ኣብዚ ኸ እንታይ ቃላቶም ኣይትስምዑ። ስለምንታይ እዩ እግዚኣብሔር ቃላቶም ኣይትስምዑ ዝብለና ዘሎ ተዳኢልና ካብ ልቦም ሃንዲሶም እዮም ዛ ካብ ቃል እግዚኣብሔር ኣይኮነን ዝሰር። ስለዚ ከ እዩ ከይንዳናገር ናብ ዘይተደለየ ነገር ኣንፈት ከይንኸይድ እንታይ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ካብኣቶም ተጠንቀቁ ወይ ከዓ ቃላቶም እንታይ ኣይትስምዑ። ሕጂ እዞም ነቢያት እዚኣቶም ራእይ ኣሎና ይብሉ እዮም ልካ ከምቶም ናይ ሓቀኛ ነቢያት ከም በዓል ዳንኤል ከም በዓል ህዝቅኤል ራእይ ድርኢ ዝነበሩ ሕልሚ ዝሓልሙ ዝነበሩ ልክ እዚኣቶም ከዓ ራእይ ኣለና ይብሉ ሕልሚ ሓሊምና ይብሉ እግዚኣብሄር ተዛሪብና እውን ይብሉ እዮም ልክዕ ከምቶም ሓቀኛ ነቢያት ማለት እዩ። ሕጂ ንክትፈልዮም ብጣዕሚ እሸግረካ እዩ። ሕጂ እቲ ንዓቶም ክንሰምዖም ዘይግባኣና እንታይ ካብ ኣፍ እግዚኣብሄር ዝወፀ ኣይኮነን ዝነብሩ ቃል እግዚኣብሄር ኣምላኽ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ሰማይ ዝተለኣኸ ደብዳቤ ናይ ፍቕሪ ቃል ኣምላኽ ኢልና ኢና ንፅዎ ቃል ኣምላኽ እሱ ኢና ክንሰብኽ ተፀዊዕና ዘለና ዳኣ እምበር ኣነ ከም ርድኢተ ኣይኮንኩን ክኸይድ ብሓደ ወይን ከም ርድኢቱ ደይኮነሲ እቲ ቃል ከምቲ ዘለዎ ከተመሓላልፎ ሎሚ ዘለዉ ነቢያት ኣስተብህሎም ሎሚ ዘለዉ ፓስተራት ኣብ ኢዶም መፅሓፍ ቅዱስ መሓዝ ገዲፎም ጥቕሲ ብጥቕሲ ምምሃር ገዲፎም ጥራሕ በቃ ኣብ ኣእምሮኦም ዘሎ ሓሳብ ካብ ልቦም ሃንዲሶም እዮም ዝዛረቡ። ኣገልጋል ናይ እግዚኣብሄር ዝበሃል ቃል ክሰብኻል ቃል እግዚኣብሄር መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ይብለናሉ ማለት እዩ? ቃሎቶም ኣይተስምዑ ወደ 17 ከዓ ንሳቶም ከዓ ነቶም ዝንዕቑኒ ዘለዉ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሄር ሲ ደሓን ክኾነልኩም እዩ ኢሉ ኣሎ። ነቶም ብትሪ ልቦም ዝመላለሱ ኩላቶም ድማ ገለ ክፉእ ኣይክወርዶምን ይብሉ ኣሎ። ሓደ ካብቶም ናይ ሓሰውቲ ነቢያት መለለዩ እንታይ መሲልኩም መብዛሕትኡ ቅድሚ ሕጂ ወይ ተዛሪበያ ነረ ሕማቅ ኣይመፀኩም ህዝቢ ኣምላኽ ኣጆኻ እግዚኣብሄር ምሳኻ እዩ ዘሎ ክፉእ ነገር ኣይመፅን እዩ እናበሉ እዮም ነቲ ሰብ ብሸለልትነት ዝፈወስዎ ማለት እዩ። ከምዚ ተስፋን ሃፋን ዝበሃል ነገር ኣሎ። ተስፋን ሃፋን ሓደ ሰብ ሞራል ትቦ ተስፋ ትቦ ኣጆኻ እግዚኣብሄር ምሳኻ እዩ እንዳበልካ እቲ ጉድለቱ ክንዲ ትነግሮ እቲ ሓጢኣቱ ክንዲ ትነግሮ እንታይ ትገብሮ ኣለካ መሲልካ እቲ ግዜ ትሰርቀሉ ኣለካ ከምኡ ኢሉ እንዳተዓሻሸወ እንዳተዓሻሸወ ኣምላኽ ምስ ኣሎ እግዚኣብሄር ብቅድመይ ደሎ እንዳበለ እንዳተዓሻሸወ ይ ነገር ግን እቶም ሓቀኛ ነቢያት ከም በዓል ኤርምያስ ካብኦም ኢና ንምሃር እንታይ ይዛረቡ እንታይ ይሰብኩ ነይሮም እንተ ዳ ኢልና ነቲ ህዝቢ ሓጢኣቱ ይነግርዎ ነይሩ ኣበስኡ ይነግርዎ ነይሩ። ሕጂ እውን ኣነ ንስኹምን ተፀዊዕና ዘለና ኣሕዋት ንህዝብና ኣበስኦም ሓጢኣቶም ክንነግሮም ደኣ ኣሎና እምበር ኣብቲ ሓጢኣት ኣብቲ ዓመፃ ክፀንዑ እንተ ደኣ ንተባብዑ እንተ ደኣ ኮይና ኣነ ንስኹምን መጋባብሮ ናይ ሰይጣን ኮይና ኣለና ብሽም የሱስ እንዳሰበኽካ ሞራል ጥራሕ ትቦ በ ብሽም የሱስ እንዳሰበኽካ ሓጢኣቱ ኣይትነግሮን ፍርዲ ይመፅእ ኣሎ ክትብል ኣለካ መዓት ይመፅእ ኣሎ እግዚኣብሄር የጠንቅቕ ኣሎ ተጠንቀቁ ኢልካ እቲ እዋናዊ ዝኾነ መጠንካታ እንተዘይሂብካ እንታይ እዩ ትርጉም? ስለዚ እዚኣቶም ከዓ እንታይ ይብሎ መሲልኩም እግዚኣብሄር ስድሓን ክኾነልኩም እዩ ኢሉ ኣሎ ነቶም ብትሪ ልቦም ዝመላለስ ኩላቶም ድማ ገለ ክፉ ኣይ ክወርደኩም እዩ ይብልዎም ኣሎ። ገለ ክወርደኩም ኣይክእል እዩ ክፍኣት እንዳገበሮ ከለዎ ድሓር ኣብታ ናይ ኤርምያስ 6:13 ኣብኡ ክንከይድ ከለና ከዓ ተመሳሳሊ ምዛ ሕጂ ዘንበብና እያ ትኸይድ ሓደ ካብቶም ሓሰውቲ ነቢያት እነለለሉ መንገድታት እዩ 6:13 ኣብዚ ከዓ ሰላም ዘየልቦ ሰላም ሰላም እናበሉ ንህዝበይ ብሸለልትነት ይፍውስዎ ኣለዉ ይብለና። ወደ 13 ካብ ንእሽትዮም ክሳብ ዓብዮም ኩላቶም ሕሩፋት ረብሓ እንደገና ሓደ ካብቲ ምልክቶም ከዓ ረብሓ ህርፋን ኣለዎም ክንብኤና ህርፋን ናይ ረብሓ ኣለዎም ህርፋን ናይ ገንዘብ ኣለዎም ህርፋን ናይ ሃብቲ ኣለዎም ናይ ዘመንና ዘለዉ ሓሰውቲ ነቢያት ማለት እዩ። ድሓር ካብ ነቢይ ክሳዕ ካህን ኩላቶም ሓሶት የዘውቱ ሓሶት ኣለዎም ህርፋን ናይ ረብሓ ናይ ገንዘብካ ኣለዎም ሰላም ዘየልቦ ሰላም ሰላም እናበሉ ነቲ መውቃዕቲ ህዝበይ ብሸለልትነት ይፍውስዎ ኣሎ። ሰላም ዘየለ ሰላም ክትብል ህዝቢ ሓጢኣት እንዳገበረ ከሎ በደል እንዳገበረ ከሎ ጥፍኣት ክመፅእ እንዳበለ ከሎ እግዚኣብሔር ንስኻኻ ሰላም ክኾነልና ኢልካ ትንበ ማለት እዩ። ፅያፍ ስለ ዝገበሩስ ክሓፍሩ ዶ እዮም? ምንም ኣይሓፍሩን። ሕፍረት እንታይ ምዃኑ እኳ ኣይፈልጡን እዮም። ምክንያቱ እስኻ እቲ ሓሳቡ ነቢ ድሓን ክኸውን እዩ ሰላም ክኸውን እዩ እግዚኣብሔር ክባርኸካ እዩ እግዚኣብሔር ከፀግወካ እዩ ኢልካ ንድሕር ደይ ትሰብኽ እንተደ ኮንካ ተሰብን ክመፀካ እዩ ተዳ ሓጢኣቶም ትነግሮም ትኾንካ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር መስገን ወ ፀጋ ኣሎና ንኩሉ ሰብ ተገሊፅ እዩ እግዚኣብሔር ንሰናይና ንፅቡቕና ይደሓስብ። ነገር ግን በደል እንዳገበረ ከሎ ሰብ ሓጢኣት እንዳገበረ ከሎ ሕጊ እንዳፍረሰ ከሎ ከምኡ ክትብሎ ከለካ ግን ብሸለልትነት ትፍውሶ ከም ዘለካ ማለት እዩ። እሞ እግዚኣብሔር እንታይ ይብላሉ ኣብ ፍቅዲ 17 ትሕትልና ድሕር ኢና ኣብዛ ናይ ኤርምያስ 6:19 ኣቲ ምድሪ ስምዒ ኣብ ቃላተይ ኣየድህቡን ንሕገይ ከዓ ደርብዮሞ እዮምሞ ስለዚ ኣብዚ ህዝቢ እዚ መዓት ከምፅየ ንሱኻ ፍሪ ሓሳቦም መዓት ከምፅየ እዩ ዝብል ዘሎ እንታይ ስለዝገበሩ እንታይ ስለዝገበሩ እንተዳ ኢልና ንቃላተይ ኣብዮም ንሕገይ ከዓ ደርብዮሞ ሕጊ እግዚኣብሔር ኣየድልን እዩ እንዳተባሃለ ሓጢኣት ዋላ ንግበር መንግስተ ሰማያት ክንኣቱ ንኽእል ኢና ንሕና ብእምነት ኢና ድሒና እንዳበልካ ነቲ ሰብ ብሸለልትነት ክትፍውሶ ከለካ ተስፋን ሓፋን ክትቦ ከለካ ምስኪናይቲ ህዝቢ ናብ ዘይተደለየ ነገር ይመርሕ ኣሎ ማለት እሞ ቃል እግዚኣብሄር ግን ከምቲ ኤርምያስ ብሰብኮ ዝነበረ ነበር እንታይ ኢልና ኢና ሕጂ ክንሰብኽ ዝግባአና? ሎሚ ዓለምና ከም ሶዶም እንድያ ኮይና ዘላ ልክዕ ካብ ሶዶም ዝፈልያ ነገር ወላ ሓንቲ የለን። ግን ኣብ ትንቢት እስያያስ ኣብ 58 እንታይ ኢልና ክንሰብኽ ከም ዝግባአና ኣብኡ ገሊፅልና ኣሎ። ኣፍካ መሊእኻ ጨድር ኣይ ተቋርፅ፣ ድምፅኻ ከም መለኸት ዓው ኣብል፣ ንህዝበይ ኣበስቑ፣ ንቤት ያዕቆብ ድማ ሓጢኣቶም ንገሮም እያ። እዚኣታ ፈውስ ንሰብ ክትፍውሶ እንተ ኮንካ፣ ተስፋ ክትቦ እንተ ኮንካ፣ መጀመርያ በደሉን ሓጢኣቱን ክትነግሮ ኣለካ። ብከምዚ እንተዘቐፂልካ መዓት ክወርደካ እዩ፣ ኣብ ፍርዲ ክትኣቱ ኢኻ፣ ኣብ መፈንጠራ ክትኣቱ ኢኻ ክትብሎ ኣሎካ። በዓል ኤርምያስ ከምኡ እዮም ዝዛረቡ። በዓል ኤርምያስ እንታይ ይሰብኩ ነይሮም? በዓል እስያስ እንታይ ይሰብኩ ነይሮም? ተዳይና ነቲ ህዝቢ ካብቲ ክፉእ ተግባር ካብቲ ኣፀያፍ ዝኾነ ነገር ከመይ ገይሮም ናብ ኣምላኽ ክቐርቡ ኣለዎም፣ ከመይ ገይሮም ክናስሑ ኣለዎም ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ። ሙሉእ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራይ ዮሃንስ ናይ ንስሓ እዩ፣ ብዛዕባ ንስሓ እዩ ዛር ሰብ ክምለስ ኣለዎ፣ ናብ ኣምላኽ ክቐርብ ኣለዎ። እግዚኣብሔርካ ዓመፁ ከም ዝምሕርካ እንታይ ተስፋ ኣትልና ኣሎ ማለት ትንቢት እስያስ 55 ፍቅዲ 7 እንታይ እዩ ዝብለና ማለት እዩ። ካብ 6 ተጀመርናዮ ውን ፅቦ እዩ። ንእግዚኣብሔር በቲ ዝርከበሉ ግዜ ሲ ድለይዎ፣ ቀረባ ከሎ እውን ፀውዕዎ፣ ረሲ መንገዱ ዓመፀኛኻ ሓሳቡ ይሕደት፣ ናብ እግዚኣብሔር ይመለስ፣ ንስኻ ክምሕሮ እዩ፣ ኣዝዩ ይቕረ ይብል ሞ ናብ ኣምላኽና እውን ይመለስ። እዚኣ ሕጂ እውን ክትስብኽ ዝግባእ ዓመፀኛ ረሲ መንገዱ ይሕደት፣ ናብ እግዚኣብሔር ይመለስ፣ ንስኻ ኣዝዩ ይቕረ ክብለሉ እዩ። ኣብ ኤርምያስ 14 ናይዞም ነቢያት መብዛሕትኡ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ኢና ናይዞም ሓሰውቲ ነቢያት ንሪኦ ብብዝሒ ደጋጊሙ ዘሎ ኤርምያስ 14:13 ኣብኡ ከዓ ገለ ባህርያት ናይቶም ሓሰውቲ ነቢያት ኣብኡ ተገሊፅሎ ፍቅዲ 13 ከምብበልኩም እየ። ኣነ ድማ ኣየ ኣታ እግዚኣብሄር ኣምላኸይ፣ እንሆ እቶም ነቢያት እኮ እዮም፣ ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ሓቀኛ ሰላም ክህበኩም እየ እምበር ሰይፊ ኣይ ክትርእዩን ጥሜት እውን ኣይ ክመፀኩምን እዩ ይብልዎ ኣሎ። ሽዑ እግዚኣብሔር እቶም ነቢያሲ ብሰመይ ሓሶት ዝንበዩ ኣለው፣ ራይ ሓሶትን ጥንቋላን ከንትነት ናይ ልቦም ጥበራ ደኣ እዩ እምበር ዝንበየልኩም ዘለው እምበር ኣነስ ኣይ ለኣክዎምን ኣይ ኣዘዝክዎምን ኣይ ተዛረብክዎም ድማ በለ። ስለዚ እንታይ እዩ ሓቀኛ ሰላም ክህበኩም እየ ይብል እንዳበሉ ነቲ ህዝቢ ሲ የዳናግሩ። ሕጂ ባቢሎን መፅያ ከምትወሮም እዩ እግዚኣብሔር ዝዛርብ ዘሎ። እሱ ከዓ ብሰንኪ ሓጢኣቶም ብሰንኪ በደሎም ማለት እዩ። እቶም ነቢያት ሰላም እዮም ዝበሃል ነይሮም፣ ምክንያቱ ፀፅቡቅ ይንበይ ስለ ዝነበሩ ማለት እዩ። ነቲ ህዝቢ ከዓ እንታይ ገብርዎ ነይሮም፣ ሓቀኛ ሰላም ኣለና ወራር ዝበሃል የብልናን እንዳበሉ ካብ ሓጢኣቶም ማእታን ከይናስሑ ነቲ ህዝቢ እንታይ ገብርዎ ነይሮም፣ ይድርኽዎ። ስለዚ ከዓ ይብል ፍቅዲ 15 እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ ብዛዕባቶም ኣነ ከይለኣክዎም ኣብዛ ሃገር እዚኣ ሰይፊ ጥሜት ኣይክህሉን ኢሎም ብስመይ ዝንበይ ነቢያት እዞም ነቢያት እዚኣቶም ብሰይፍን ብጥሜትን ክጠፍዮም ነቶም እተነበይሎም ህዝቢ ድማ እከዮም ኣብ ርእሶም ከብስሰሎም እየ። ንሳቶም ኣንስቶምን ኣወዳቶም ኣዋልዶም ካ ብጥሜትን ብሰይፍን ኣብ ኣደባባይ ኢየሩሳሌም ክወድቂ እዮም፣ ዝቀብሮም ድማ ክስእኑ እዮም ይብለና። ዋላቶም ብስዕብዎም ከይተረፉ ማለት እዩ። ስለዚ ፍርዲ ክመፆም እዩ። ኣነ ንስኹምን ካብቲ ቃል ኣምላኽ ወፃኢ እንተደኣ ንኸይድ ኮይንና ብናይ ሓሳባት ናይ ሰባት ብናይ ነቢያት ተታሊልና ንመላለስ እንተደኣ ኮይንና እቶም ሓሰውቲ ነቢያትን እቶም ንዖም ብስዕብዎምን ብምልኦም ከም ድጠፍኡ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ንዓይንዓኸትኩም ዝገልፀልና። ስለዚ ኢኻ ካብ ነቢያት ሓሶት ታይግበሩ ተጠንቀቁ፣ ንዓኻ እውን ይልክመካ እዩ ማለት እዩ። ለድሕር መን ትስዕብ ከም ዘለካ እንታ ክትገብር ኣለካ ክትፈልጥ ኣለካ እሞ ነቲ ህዝቢ ኣብ እከይ ከም ዝፀንዑ እዮም ዝገብሮ። ኣብቲ ክፉእ ነገር ኣብ እከይ ነገር ከም ዝፀንዑ ብምግባር ነቲ ሰብ ናብ ስሕተት ከም ዝኣቱ ይገብርዎ። ኣብ ኤርምያስ 27 ንኤርምያስ እንታይ ገይሮሞ መሲልኩም ሒዞም ኣሲሮሞ እዮም ንኤርምያስ። ኤርምያስ ንምንታይ ሕማቅ ነገር ክፉእ ነገር ትንበ ኣለካ ብምባል ንኤርምያስ ብሓቂ ኣሲሮሞ። ኣብ ኤርምያስ 27 ፍቅዲ 9 ኮነ ከዓ ኤርምያስ እቲ እግዚኣብሄር ንኩሉ ህዝቢ ክነግሮ ኢሉ ዝኣዘዞ ኩሉ ተዛሪቡ ምስ ወደ ካህናትን ነቢያትን ኩሉ እቲ ህዝብን ስለምንታይ እዛ ቤት እዚኣ ከም ሽሎ ክትከውን እያ፣ እዛ ከተማ እዚኣ ድማ ዝነብረላ ዘይብላ ኮይና ክትዓንያ ኢልካ ብስም እግዚኣብሔር ተነበብካ ኢሎም ሞት ክትመውት ኢኻ እናበሉ ሓዝዎም ኩሉ እቲ ህዝቢ ከዓ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣብ ኤርምያስ ኣጎ እሱ ካብ ርእሲ ኮነ ዛርብ ዘሎ እግዚኣብሔር ይልእኽዎ ማለት እዩ። ስለምንታይ ኢኻ ስኻ ነዛ ቤዚኣ ክትዓንያ እዛ ከተማ እዚኣኻ ዝነብረላ ዘይብላ ሰብ ክትከውን እያ ኢልካ ትንበ ዘለካ ኢሎም ኣሲሮሞ። ሎሚ ኣብ ዘለናየ ግዜ ከምኡ ኢልካ ክሰበ ከለካ ብዙሓት ሰባት ይመፀሉ መዓት ይወርድ ኣሎ፣ መዓት ይመፅእ ኣሎ፣ ፍርዲ መፅእ ኣሎ፣ ተጠንቀቁ ኢልካ እንተዳ ሰቢሕካ ሰብ እንታይ ይገብረካ ማለት እዩ፣ ይክዕበካ። ስለዚ ኣብ ራይ ዮሃንስ 14:6 እንታይ እታ ዝፈርደላ ግዜ በፅሐ ብዛዕባ ፍርዲ ክንዛረብ ይግባአ እታ ዝፈርደላ ግዜ በፅሐ እሞ ንኣምላኽ ክብሪ ሃብዎ ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይኒ ማያትን ዝገበረካ ስገድሉ እዩ ዝብለና። ስለዚ ፍርህዎ ፍርዲ ይመፅእ ኣሎ፣ መዓት ይመፅእ ኣሎ፣ ሽግር ይመፅእ ኣሎ እንተዳ ኢልካ ሕጂ ሰባት ክገብሩካ ይኽእሉ ክላዓሉካ እውን ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። እሞ እዛ ዓለምና ናበይ ኣንፈታ እያ ትኸይደላ ሓጢኣታ በዚሕዋ ነነይ እናበለት መወዳእታ ናብ ፍርዲ ናብ ጥፍኣት እያ ትኸይደላ። ስለዚ ኣነ ንስኹም ንዚ ዓይነት እዚ ክንሰብኽ ይግባኣና። ኤርምያስ 23:20 ቁጣዓ እግዚኣብሔር ሓሳባቱ ልቡ ከይገበረ ከይፈፀመ ኣይክምለስን እዩ ኣብ ዳሕሮት መዓልታት ኣፀቢኡኩም ፈሰስተውዕልዎ ነዞም ነቢያ እዚኣቶም ኣይ ለኣክዎምን ግና ኸ ጎየዩ ኣነስ ኣይተዛርብኩም ግና ኸ ንሳቶም ተነበዩ ኣብ ምኽረይ ውዒሎም ነይሮም እንተ ዝኾኑሲ ቃላተይ ንህዝበይ መስምዕዎ ካብቲ ክፉእ መንገዶም ካ ካብ እከይ ግብሮም ካ ንመለስውን። እዞም ሓሰውቲ ነቢያ እዚኣቶም ብሓቂ እግዚኣብሔር ልኢኽና እዩ ድምፂ እግዚኣብሔር ሰሚዕና እዮም ዝብሉ እንተ ደኣ ኮይኖም ነቲ ህዝቢ ሲ ካብ ክፉእ መንገዶም ካብ እኩይ ግብሮም ሲ ንመለስዎም ነይሮም። ኣነ ንስኹምን ጎራሓትን መስተውዓልትን ክንከውን ይግባአና። እንታይ እዩ ድስበኽ ዘሎ ሕጂ ንህዝቢ ኣምላኽ ሓጢኣቱ ድዩ ዝንገር ዘሎ በደሉ ድዩ ዝንገር ዘሎ ዋላ ሓጢኣት እንዳገበረ በደል እንዳገበረ ጥራሕ ቤተ ክርስትያን ይመለስ ራሕ ይዘምር ራሕ ይስበኽ ሃሌሉያ ጥራሕ ይበል በቃ ተወዲያ። እዚ ድዩ ክርስትና ህይወት ማለት ክርስትና ህይወት ማለት ሓጢኣትካ በደልካን ፈሊጥካ ክትናሳሕ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ነቢያት እዚኣ መብዛሕትኡ ኣብ ሚድያታት ሕጂ ፖስት ዝገብርዎ ፈውሲ ኣሎና ተኣምራት ኣለና ኢሎም እዮም ነቲ ሰብ ዝስሕዎ ቃል ኣምላኽ ኣሎና ክትብሎ ኣለ ካብ ቃል ኣምላኽ ዝዓብዶ ኣሎ እዩ ካብ ንስሓ ዝዓብዶ ኣሎ እዩ ካብ ስጋዊ ምፍዋስ መንፈሳዊ ሕማምካ ክትፍወስ ይበልፅ እቲ ቀዳምነት ክኸውን ዝግባእ ቀዳምነት ክኸውን መፅሓፍ ቅዱስ ንዓይና ዓኻትኩም ዝምህረና ናይ መንፈሳዊ ህይወትና ፈውሲ ተቀዳምነት ምክንያቱ ቅድም ቀዳድም መንግስቲ ኣምላኽን ፅድቅን ድለዩ ከመይ ገይረ ኣነ ክቅደስ ኣለኒ ከመይ ገይረ ክፀድቅ ኣለኒ ከመይ ገይረ ክናሳሕ ኣለኒ ኢለ ዳ ክሓስብ ኣለኒ እምበር እቲ ናይ ምድራዊ ነገር ክትህብትም ኢኻ ክትሳገር ኢኻ ኣሜሪካ ክትከይድ ኢኻ ክትምርዖ ኢኻ ቆልዑት ክትወለድ ኢኻ ሰብ ብዳሕራይ ድመፅ ሰብ መጀመርያ መንፈሳዊ ህይወቱ ክፍወስ ኣሎ እቲ ናይ ሰማይ ነገር መጀመርያ ክቅድም ኣሎ። ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሓደ እግዚኣብሔር መጀመርያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ይብላ ኦርደር ሰማይን ምድርን ልክዕ ንሕናኻ ናይ ሰማይ መጀመርታ ከነቐድሞ ኣለና ብድሕሪ ኢኻ እቲ ናይ ምድሪ ናይ ምድሪ ከማን ከም ዲሞርከ ይበዓሉ ዝመፅእ ቆንዲ ተስፋ ሞራል ንገብሮ ግን ነቲ ናይ ሰማይ ነገር እዩ ሞ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚኣቶም ኣብዚ እውን ልክዕ ከምቲ ዓንተ ወይ ዘንበብናዮም ማለት እዩ ቃላተይ ንህዝበይ መስምዕዎም ቃላተይ ንህዝበይ መስምዕዎም ነይሩ ቃል እግዚኣብሔር ከይወሰኽካ ከይነካኻ ነቲ ህዝቢ ንገሮ ዋላ እንዳ ኣንብባንበብ ኣቢልካ ዋላ ጥራሕ ንገሮ እቲ ቃል ዓያይ እዩ ኣክቲቭ እዩ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩም ሎሚ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብጥቕሲ እንዳጠቐሱ መፅሓፍ ቅዱስ ሒዞም ምስባኽ ገዲፎሞ እዮም ዶ ነቢያት ንባዕሎም በቃ መፅሓፍ ቅዱስ ኢና እዮም ዝበሎ ስለዚ ንሰብ ከዓ ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ከተላልዩ ኣለካ ከተፍልጦ ኣለካ ጥቕስታት ከተብዝሓ ኣለካ ማለት እዩ እሞ ካብኡ ከይትወፅእ ማእታን ክጥንቀቕ ኩሉ ግዜ መፅሓፍ ቅዱስ ክነንብብ ኣሎና ማለት እዩ። ኤርምያስ 5:31 ነቢያት ብሓሶት ይንበዩ ካህናት ከዓ ብኢዶም ይግዝኡ ኣለዉ እቶም ፓስተራት ማለት እዩ ሕጂ እቲ ነቢያት ከም ምንታይ ኮይኑሎም ከም ሽመት እዩ ኮይኑ ከም ላዕለዋይ ነገር ማለት ሕጂ እቶም ነቢያት ነቶም ካህናት ይገዝኡ ሕጂ ነቢያት ብሓሶት ይንበዩ ካህናት ከዓ ብኢዶም ይግዝኡ ኣለዉ ብኢድ መን ብኢድ ነቢያት ማለት እዩ ሕጂ ነቶም ካህናት እቶም ነቢያት መፅኦም እዮም ዝቐብዎም ዘሎ ሕጂ ግዜ ዳሕር ኣብ መወዳእቱ ደኣኸ እንታይ ክትገብሩ ኢኹ ነቢያት ሓሶት ይንበዩ ካህናት ከዓ ብኢዶም ይግዝሉ። በቃ እቶም ካህናት ከዓ ኣብ ልዕሊኦም ኮይኖም እቶም ነቢያት ከዓ ኣብ ልዕሊ ካህናት ኣብ ልዕሊ ፓስተራት ኮይኖም ይእዝዝዎም ይገዝእዎም ኩሎም ተታሒዞም ከዓ ናብ ጥፍዓት ይኸዱ ማለት እዩ። መወዳእቶም ኮይኖም ተሓጎቡ እዮም። እስኪ ነዞም ሓሶት መምሃራ መለለይ ሓደ ኣርባዕተ ነጥቢ ክንርኢና ማለት እዩ። ከመይ ጌርና ኢና እዞም ሓሶት መምሃራን ነቢያት ዝበሃሉ ክነለለዮም ንኽእል መንገድታት ኣሎና ድዩ ንዝብል ሕቶ ተቐዳመይቲ ክንፈልጣ ዝግባአና ኣብ ማቴዎስ 7:15 ብፍሪኦም ከተለልይዎም ይኹም ዝብል ቃል ኣሎና እጂ ምልላይ ማለት እዩ። ምፍላጥ ከም ክዳን በጊዕ ተኸዱንዮ ክመፁኹም እዮም ድሓር ብምንታይ ክተለልይዎም ክብለና ብፍሪኦም ከተለልይዎም እጂ ተኩላይ ውሽጣዊ መንነቶም ፅድቂ ዝበሃል እዮ ሰላም ቅድስና ዝበሃል እዮ እቲ ገበር እቲ ደጋዊ ነገር ግን እንታይ ፃድቃናት እዮም መንፈሳውያን እዮም ከም በጊዕ ክዳን ናይ በጊዕ እንትኮይኑ ውሽጦም ግን ተኳል እዮም በጊዕ ሪያሊቲ በጊዕ ኣይኮኑ እቲ ናቶም ኣይደንቲቲ በጊዕ ኣይኮኑ እሞ ስለዚ ክዳን ኣባጊዕ ተኸዲኖም ንመፅኹም ተጠንቋ ኢልና ኣሎ መንፈሳውያን ተመሲሎም እዮም ንመፁና ማለት እዩ ኣመንቲ ተመሲሎም ቅዱሳን ተመሲሎም እዮም ንመፅኹም እሞ ብምንታይ ንፍለዮም እዚኦም መፅሓፍ ቅዱስ መቸም ብዘይ መስረጃ ስኢልና ኣብ መንጎ መንጎ ክንተርፍ ኣይሓደገና እግዚኣብሔር ይመስገን። ካብ እሾኽ ዶ ወይኒ ይቐንቲ እሾኽ ወይኒ እሾኽ ሪኦም ክፉእ ነገር ማለት እዩ ካብ ክፉእ ነገር እዚ ፅቡቅ ነገር ኣይትረክብኒ ኢኻ ኣይትረክብኒ እቲ ፍሪኦም እንታይ እዩ እንተዳይና እቲ ሂወቶም ማለት እቲ ድዛርብዎን ሂወቶምን ንንብኢኒ እቲ ሂወቶም እንታይ ካብቲ ፍሪኦም ማለት እዩ ሓደ ነናሓድሕዶም እዮም ዝዋቅሱ ነናሓድሕዶም እዮም ዝዋቅሱ ሚድያ ንሕሪኦም ሓደ ነቢ ነቲ ሓደ ነቢ ወቕሶ ሓደ ካህን ሓደ ካህን ተቐሺ ነቲ ሓደ ነናሓድሕዶም ክካሰሱ እዮም ዝነብሩ ማለት እዩ። ሓደ እዚ ካብቲ ፍረ እዩ። እንደገና ካልእ ፍረ እንታይ ኣሎ ሕማቅ ፍረ መቸም ፅቡቅ እንተዳ ኮይኑ ፅቡቅ ፍረ እዩ ዝፈ ሕማቅ እንተዳ ኮይኑ ከዓ ሕማቅ እዩ ዝፈ ካብ እሾኽ ወይኒ ክትረክብ ኢልካ እሰብ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ካብቲ ነናሓድሕዶም ምውቕቃሶም ፍቕሪ ዘይምህላው ቅዱስና ዘሎ ሂወት ዘይምህላው ኣፈላላይ እዚኢታት ሕጂ ነቶም ነቢያት ሓሶውቲ ምዃኖም ሓደ ካብቲ መለለየ ማለት እዩ። ብፍሪኦም በቲ ሂወቶም እንደገና ካልእ እንታይ ኣሎ እቲ ፍረ ኮንቱ ዘረባ ማለት ደይስማዕ ሃተውቶ ዘረባታት ኣሎ ካብዚ ርሓቕ እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ እቲ ናብ ክፉእ ነገር ዝመርሓካ ዘይስማዕ ዘረባ እዚ ክንርሕቀሉ ከምዝግባአና ይዛረበና ሞ ሓደ ካብቲ ካልእ መለለይ ካ እንታይ እዚ ቋንቋ ተባሂሉ ዘሎ ቋንቋ ጉን ዘይኮነ ቋንቋ ይኮነ ቋንቋ ተባሂሉ ዘሎ ቋንቋ ጉን ዘይኮነ ዘይስማዕ ዘይትርጎም ዘይርዳኣካ ኣዘራርባ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ይኹን ዶ ይብትር ልክዕ ከምዚ ናይ ጠንቆልቲ ዝዛረብዎ ማለት እዩ። ካብዚ እዚ ሓደ ካብቲ ፍረ ናይቶም ሓሶውቲ ነቢያት እዩ። ካልእ እንሪኦ ኣብ ትንቢት እስያስ 8:20 ናብ ሕግን ናብ ምስክርን ከምዚ ዝኣመሰለ ቃል እንተዘይ ተናገሩ ብሓቂ ወጋሕታ የብሩ። ስለዚ እቶም ነቢያት እቶም ሓቀኛ ነቢያት ኢና ዝብሉ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩኹም ኣብቲ ሕግን ምስክር ክርስቶስን ኣብዚ ክልትዩ ኣተኪሮም እንተዘይተዛሪቦም ብሓቂ ወጋሕታ የብሎም። ናይ ሎሚ ኣገልገልቲ ሕጊ እግዚኣብሄር የገድሰና እዩ፣ ሕጊ እግዚኣብሄር ንሓሉ፣ ሓጢኣት ኣይንግበር፣ ዓመፃ ኣይንግበር፣ ንቀደስ ኢሉ ዝሰብኽ እንተዳ ኮይኑ እዚ ሓቀኛ ነቢ ወይከዓ ናይ እግዚኣብሄር መልእኽተኛ እዩ። ምክንያቱ ሕማምካ ዝነግረካ ሰብ፣ በደልካ ዝነግረካ ሰብ እሱዩ እቲ ናይ እግዚኣብሄር ኣገልጋል ዝበሃል ማለት እዩ እሞ ናብ ሕግን ናብ ምስክርን ከምዝኣመሰለ ቃል ዘይተናገሩ ሓቂ ወጋሕታ የብሎም ኢሎ ማለት እዩ። ሳልሰይቲ ኣብ ኤርምያስ 28 እቲ ሰላም ዝንበ ናይ ብሓቂ ሰላም ዝንበ ነቢቲ እቲ ዝበሎ ምስ ተፈፀመ እዩ ዝፍለጥ። ስለዝተነበየ ኣይኮነን። ስለዚ ሓደ ነቢ ይንበ ትንቢት ኣይትንዓውካ ዝብል ኣሎ። ፍሪኦም ከይረኣኻ ስኢልካ ባዕልኻ ክትፈርዶም ፅቡቅ ኣይኮነን። ስለዚ ክትምዝግቦ ኣለካ። መዝጊብካ እቲ ዝተነበዮካ ፈፂሙ ድዩ ተፈፃምነት ረኪቡ ድዩ ኣይረኸበን። በዚ ትፈልጥዎ ሕጂ እዚኣተን መፍለጢ ነቶም ሓሶውቲ ነቢያት ኣርባዕተ ነጥብታት መፍለጢ እያ። ተቐዳመይቲ ከም ዝረኣናዮ ኣብ ማቴዎስ 7:15-16 ፍሪኦም ክተለልዎም ኢልና፣ ተኻልኣይቲ ከዓ ኣብ ትንቢት እስያስ 8:20 ዘሎ ናብ ሕግን ናብ ምስክርን ከምዝኣመሰለ ቃል ዘይተናገሩ ብሓቂ ወጋሕታ የብሎምን ኢልና፣ ሳልሰይቲ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ 28:9 ዘላያ እዚ ከዓ ከምዚ ይብል እቲ ሰላም ዝንበ ነቢ ቃልቲ ነቢቲ ምስ ተፈፀመ እዩ ብሓቂ ነቲ ነቢቲ እግዚኣብሔር ከም ዝለኣኾ ዝፍፀም ንኣብነት ንዓመታ ከምዚ ክኸውን እዩ ኢሉ ሓደ ነቢ ይንበ ማለት እዩ መዝግቦ ድሓር እንተደኣ ተፈፂሙ እቲ ነቢቲ ኣምላኽ ከም ዝለኣኾ በዚ ክትፈለጥ ኢኹም ሕጂ ብኣርባዕተን ኢና ንጉምጉሞ ማለት እዩ እዘን ኣርባዕተ ነጥብታት እዚኣተን እንተዳ ሓሊፉዎን እግዚኣብሔር ዝለኣኾ እዩና ንኽእል ማለት እዩ እታ መበራባዓይቲ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ 4 ካብ 2 ክሳብ 3 ዘላ ንመንፈስ ኣምላኽ በዚኢኹም እትፈልጥዎ የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዝእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ካብ ኣምላኽ እዩ የሱስ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ዘይእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ድማ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እዚ ከዓ እቲ ከም ዝመፅእ ሰሚዕኹምዎ ዘለኹም ናይ ፀረ ክርስቶስ መንፈስ ሕጂ እውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣሎ ይብለና ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝተገልፀ ክብለና ከሎ ሰማይ ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ብስጋ ከም ዝተገልፀ ሎሚ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ዓለምና እንታይ ድብል የሱስ ኣምላኽ ኣይኮን ድብል ብጣዕሚ ኣስፋሓፊ ይህሎ ማለት እግዚኣብሄር ዝወለዶ ደኣ እምበር ኣምላኽ ኣይኮነ ዝብል ሕቶ ሕጂ እዚ ይኹን እዚ መንፈስ እዚ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እሞ ክርስቶስ ብስጋ ከም ዝመፀ ክእመን ኣለዎት ነቢ እዚ ማለት ከዓ እንታይ ማለት እዩ የሱስ ክርስቶስ ፍፁም ኣምላኽ ሙሉእ ኣምላኽ ማለት እዩ እንደገና ኸ ሰብካ ፍፁም ሰብ ኢኻ ከማና ስጋ ዝለበሰ ይጠሚ ይበልዕ ይሰብቲ ከምዝ ኣብ መስቀል ውዕልና ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ተንስኡ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ንሱ ወዲ ኣምላኽ እዩ ወዲ ሰብ ኢኻ ወዲ ኣምላኽ ማለት ፍፁም መልክዕ ኣምላኽ ዘሎ ወዲ ሰብ ማለት ከዓ መልክዕ ሰብ ዘሎ ምዃኑ ክንእመን ይ በዘን ኣርባዕተ እዚአን ጌርና ኢና ንሓደ ነቢ ክንፈልጦ ንኽእል ማለት እዩ እሞ ኣሕዋት ኣብ ዘለናዮ ግዜ ብዙሓት ሰባት እድሕር ነቢያት ይኮኑ እዮም ብዙሓት ሰባት ነቢያት ብተዛረብዎ ዳኣ እምበር ቃል ኣምላኽ ብተዛረብዎ ኣይኮነን ዝኣምኑ ሎሚ ዘለዉ ኣገልገልቲ ቃል ክሰብኩ ኣሎ ቃል ኣምላኽ ክነግሩ ኣሎ ናቶም ሓሳብ ናቶም ርድኢት ዘይኮነስ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ርድኢት ክስብኽ ኣሎ ሰመን እዚ ሞ ኣነ ንስኹምን ካብዞም ሓሰውቲ ነቢያት ክንጥንቀቕ ካብኣቶም ክንድሕን ኩሉ ግዜ መፅሓፍ ቅዱስ ዝበለና ጥራሕ ክንሰምዕ ኣለና እግዚኣብሔር ይባርኩም ስለዝነበረና ሰዓትን ግዜን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣቦና ተመስገን ወይታ ነመስግነካ ንባርኸካ ኣለና ኣምላኽ ኣብዚ ዘመን እዚ ማእታን ከይንዳናገር ማእታን ከይንስሕት በዞም ሓሰውቲ መምሃራን ነቢያትን ልብና ከይስለብ ንቓልካ ትኩረት ብምግባር ናብቲ ናይ ላዕሊ ናይ ፀዋዓ ክንጥምት እግዚኣብሔር ደግፈና ንዒንቲ ልቦናናኻ ክፈተልና ተፀቢቕና ክነለለ መን እቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊ መን እቲ ናይ ሴጣን ኣገልጋሊ ፈላሊና ክንፈልሲ እግዚኣብሔር ኣቦ ንዒንትናን ንዒንቲ ህዝብናን ንስኻ ክፈል ኣብ ቃልካ ክኸውን እምነትና ኣብ ቃልካ ክኸውን ምርኩስና እግዚኣብሔር ጥቕሲ ብጥቕሲ እንዳገበርና ነቲ ቓልካ ክንምሞ ነቲ ቓልካ ክንምጎቦ ዳ እምበር ሓሳብ ናይ ሰብ ስርዓት ናይ ሰብ ኒዮ ክትብለልና እግዚኣብሔር ዝልምንካ ንብርሃንካ ኣብርሃዮ ንቓልካ እውን ትግሃሉ ስለስም ክርስቶስ